Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 մարտի 5-ն է։ Հայաստանն Ադրբեջանին է վերադարձնում մոլորված զինվորին, հայ-թուրքական հանդիպումը կլինի, այլ մանրամասներ դեռ չկան։ Զարմանալի դրամահավաք, որը ըստ իրավապահների համապատասխանում է օրենքին, միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ամերիկյան ընտրություններ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը դեռևս դուրս չի եկել հապկից, կազմակերպությունից դուրս գալու հնարավոր հետևանքները պետական գաղտնիք են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Աստրյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը որոշել է ադրբեջանական կողմին հանձնել սահմանահատած ադրբեջանցի զինծառայողին, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը գերատեսչության փոխանցմամբ, ադրբեջանցի զինծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Եգիպտոսում է, որտեղ երկկողմ հանդիպումներ են նախատեսված այդ երկրի նախագահ Աբդել Ֆատա Ալ-Սիսիի հետ։ Վարչապետի Գրասենյակի համաձայն Փաշինյանը հանդիպում կունենա նաև եգիպտացի գործարարների հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Բաքու, հաղորդվում է, որ Ադրբեջանի նախագահի եւ վարչապետի հետ Միշուստինը կքննարկի ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Սերգեյ Կոտով ռուսական պարեկային նավն ամենայն հավանականության խորտակվել է բռնակցված Ղրիմի ափերի մոտ, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը ռուսաստանյան աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ նավի անձնակազմին հաջողվել է փրկվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ ստնապես չի մեկնաբանել նավի խորտակման մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն արգելել է նահանգներին ջնջել Դոնալդ Թրամփի անունը նախագահական ընտրությունների նախընտրական քվեաթերթիկներից։ Դատարանի վճիռը, որը պարտադիր կատարման ենթակա է ողջ երկրում, կայացվել է Սուպեր 2 շաբթի նախաշեմին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների 16 նահանգներում եւ 1 տարածքում կանցկացվեն նախագահական ներկուսակցական ընտրություններ։ Ֆրանսիայում անցանկալի հղիությունն ընդհատելու կանանց իրավունքը կամրագրվի սահմանադրությամբ, այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա աշխարհում առաջին երկիրը, որտեղ աբորտի իրավունքը երաշխավորված կլինի հիմնական օրենքով։ Վարչապետ Գաբրիել Աթալը մեկնաբանելով պատմական որոշումը հայտարարել է. «Մենք բոլոր կանանց ասում ենք, ձեր մարմինը միայն ձեզ է պատկանում և ոչ ոք իրավունք չունի ձեր փոխարեն որոշել»։ Եվ վերջում նախագահի հրամանագրով իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը նշանակվեց էկոնոմիկայի նախարար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովի տանը ուրախություն է։ Հայերը նրան վերադարձնում են հայրենիք։ Զինվորը ըստ երկու կողմերի պատկան մարմինների մոլորվելով է հայտնվել Հայաստանի տարածքում, սա ներկայացվում է որպես բարի կամքի դրսևորում և մարդասիրություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչի դիմաց է Երևանը Բաքվին հանձնել օրեր առաջ Հայաստանի սահմանահատած ադրբեջանցի զինծառայողին, արդյոք Ադրբեջանն էլ իր հերթին Հայաստանին կվերադարձնի հայ գերիներ։ Ոչ կառավարությունից, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը այսօր հարցին հակիրճ
պատասխանեց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայկական կողմի քայլը ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում ու երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունք, առանց հավելյալ մանրամասների։
Որպես բարի կամքի դրսևորում և ի կատարում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև բարձրագույն մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածության, որ երկու կողմերի մոլորված և հակառակ կողմում հայտնված զինծառայողները սեղմ ժամկետներում պետք է վերադարձվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է կայացրել Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովին հանձնել ադրբեջանական կողմին։
Երեք հայտնել էին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն այսօր չբացառեց, հնարավոր է Բաքուն էլ հայ գերիների վերադարձնի։
Ինչ ամեն ինչը պետք է ուղի խոսանք, որ մեր ճշնամին էլ իմանամ ենք ինչ ենք անում, հա։
Մենք
ճշնամուի բանակցում ենք, բայց այսպես բացի բաց, պետք է որ մենք մեր ամեն մի գաղտնիքը հենց ենք ցրենք աշխարհով մեջ։
Ըստ իրավապահների քննությունը պարզել է, որ զինծառայող Ռուսլան Էլդանի սողլու Փենախովը ծառայեկիցների հետ ունեցած միջադեպից հետո փախուստի է դիմել ու մոլորվել։ Գլխավոր շտաբի պետն այսօր հերքեց, թե ադրբեջանցին դիվերսանտ է եղել։
Քննություն է անցկացրել համապատասխան քննչական մարմիններում եւ նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննչական կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ հայտնել էր, թե զինծառայողը Լաչինի ջանում դիրքից դիրք գնալիս մոլորվել է վատ եղանակի պատճառով։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում առնվազն 7 հայ զինծառայող է մոլորվել կամ առևանգվել Սյունիքի այդ սահմանում, սակայն նրանք ավելի ուշ վերադարձվել են հայկական կողմին, այդ թվում տարեվերջին, դեկտեմբերին Բաքուն 32 հայ գերիներ վերադարձրեց։ Իր հերթին հայկական կողմը Բաքվին էր հանձնել Սյունիքն էր թափանցած 2 ադրբեջանցի զինծառայողներին, որոնցից մեկը դատապարտվել էր Սանգեզուրի կոմբինատի պահնորդի սպանության համար։ Ադրբեջանի բանտերում հիմա 23 հայ է պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։
Անտալիայում միջազգային դիվանագիտական ավանդական ֆորումի ուշագրավ դրվագներից էր Հայաստանի հետ երկխոսության գծով բանագնաց փորձառու դիվանագետ Սերդար Քլչի Երևանում հանդիպելու առաջարկը։ Հայկական կողմը չմանրամասնելով հայտնում է, որ հայ-թուրքական հանդիպում հնարավոր է եւ տեղի կունենա։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ և թուրք բանակցիները Անկարայում որոշել են շարունակել բանակցությունները։ Հանդիպման օրվա վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածությունից հետո այդ մասին կհաղորդվի։ Ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի դիվանագիտական ֆորումից հետո Երևանում ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում բանակցությունները։ Սպասելիքները այլ են Ստամբուլում։
Նախ եւ առաջ Թուրքիան այդևս ինքը իր գանկը չունի այդ գործընթացը զարգացնելու համար։ Պետք է արդոնություն ուզեի իբրև թե գրցել եղբայրեն Ալիևեն, եւ եթե Ալիևը այո հարմար է գրնաս առաջընթաց ունենալ սել, հազիվ այն ադեն այդ առաջընթացը մի դիրլա։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Տեստուկյանի կարծիքով հակառակընդունված պատկերացմանը շատ հարցերում վերջնական խոսքը ոչ թե Անկարայինն է, այլ Բաքվինը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կամ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները սահմանումին մեջ Ալիևը ավակ եղբայրը այլևս ոչ թե Էրդողանը, ավելի ճիշտ Բաքուն ավելի որոշիչ թերակատարություն ունի պաշտպանմամբ Անկարայի։ Այս դիտորդի մեջ Անկարա իր ծանոթյունը արդեն վաղուց կորսնցուցած է։ Ադոր Եդինկա դնդեսական կորձոնը Թուրքիան ուժանութի արումով դակավին գաղկյալ է, թե Գասպիտ ձովի նավտահանքերուն, թե ադրբեջանական գազամուղներուն, իսկ Ադրբեջան նման գաղվածություն չունի Թուրքիայի։
Վերջին շրջանում տնտեսական խնդիրների բախված Անկարան կախման մեջ է հայտնվել Բաքվից, թե վառելիքի, թե զենքի գործարքների պատճառով, ասում է Էստուկյանը։ Նա չի սպասում, թե հայ-թուրքական բանակցություններում առաջիկայում էական առաջընթաց կլինի, քանի դեռ Բաքվի ձայնը կարևոր է Անկարայում։
Երևանյան ընտրություններից առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ահազանգեցին քաղպայմանագրին դրամական միջոցներ փոխանցելու փաստերի մասին, իդեպ քիչ փող չէ, 900 միլիոն դրամ։ Դե ազատ երկիր է, ով ում կուզի փող կտա, բայց կար մի բայց։ Նվիրատուներից շատերը ասել են, որ տեղյակ էլ չեն եղել, թե ինչ գումար է և ում է հասցեագրված, իսկ դա արդեն ինչպես երրորդ նախագահը կասեր, տեսնում ես էլի, սիրուն չի։ Մինչդեռ իրավապահները ասում են, որ այստեղ խախտում չկա։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած հասարակական կազմակերպությունների գնահատականին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցական դրամահավաքն իրականացրել է օրենքի խախտմամբ, իրավապահները քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, ուսումնասիրել են, բայց հանցանքի և զանցանքի մասին հատկանիշներ չեն հայտնաբերել։ Ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանի համար այս որոշումը սպասելի էր։
Առաջնային աղբյուրը այն մարդիկ պետք է լինեին, ում անունները, ում տվյալները, անձնական տվյալները օգտագործվել են։ Եթե անձգնումներ կանում է ասնավորներ ընդհանրություն ես համար, իհարկե այդտեղ քաղաքական կամ պետք է լիներ ստուգելու անձի եկամուտները և պարզելու արդյոք դա իրականության համապատասխանում, բայց քանի որ չկա քաղաքական կամք, բնականաբար նաև ընտրվում է հեշտ ճանապարհը՝ հավատալու, որ մարդը իրոք անձամբ ստանալով օրինակ 120,000 դրամ, մեծ հաճույքով 2.5 միլիոն նվիրատվություն է
արել։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ Ինֆոկոմը բազմաթիվ փաստեր էր գտել, որոնք վկայում էին Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությանը անհայտ ծագման գումարներ են փոխանցվել տարբեր մարդկանց անունից։ Ըստ հրապարակման, այդ մարդիկ, ապրելով սոցիալական վատ պայմաններում, ընտրություններին ընդառաջ միլիոնավոր դրամներ են նվիրաբերել ԿՊ-ին կուսակցական և քարոշչական ծախսերի համար։ Ընդ որում շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն եղել, որ իրենց կամ իրենց հարազատի անունից գումար է փոխանցվել։ Հետաքնության հեղինակները եզրակացրել էին, որ կուսակցության նախընտրական դրամահավաքի մի մասի աղբյուրն առնվազն կասկածելի է։
Երբ մարդիկ ասում էին, մենք տեղյակ չենք, նվիրատուների ծնողները ասում էին, եթե ինքը այդքան գումար ունենար, վարկերը կփակեր, չգիտեմ, երեխեքի համար ինչ-որ բան կաներ, ու բնակության պայմաններն էլ էին մեզ թույլ տալիս ենթադրել, որ դժվար մարդիկ 2.5 միլիոն շուրջ $6,500 նվիրաբերեին ուսակցության։
Հետաքնությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, դրան անգամ վարչապետ Փաշինյանն էր անդրադարձել խորհրդարանի ամբիոնից։
Ես ինքս էլ տեսել եմ այդ հրապարակումը և նաև մենք էլ կուսակցության ներսում քննարկում ենք այդ իրավիճակները և իրադրությունները, և բնականաբար մտադիր ենք նաև պարզաբանել, թե հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչը ինչի համար է տեղի ունեցել։
Առայժմ, սակայն, իշխող կուսակցությունից որևէ պարզաբանում չի հնչել։ Ընտրություններից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով դրամահավաքի մասին, պնդել էր նաև, թե կուսակցությունը գնում է ոչ թե 1 հոգուց 1000 դրամ ստանալու, այլ 1000 հոգուց 1 դրամ ստանալու ճանապարհով։ Մինչ օրս սակայն չի պարզաբանվել, ինչպես է ստացվել, որ ԿՊ-ն այդուհանդերձ 140 մարդուց ստացել է թույլատրելի առավելագույն 2.5 միլիոն դրամը, այն էլ ըստ հետաքննող լրագրողների կասկածելի ճանապարհով։
Միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, որը ակամա ընկալվում է իբրև հավաքական արևմուտքի և հարևաններին սապոգի տակ պահելու գաղափարով առաջնորդվող ռուսաց կայսրության արճակատում։ Կողմերը այս արյունալի կռիվը տանում են բոլոր ուղություններով՝ ծովում, մոթում, գետնի վրա և կիբեր տարածքում։ Այսօր ուկրաինացիներին հաջողվել է կոտրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սերվերները, ծրագրային աշխատանքը ապահովող համակարգերը։ Ղրիմի ափի մոտ էլ ենթադրաբար մի ռուսական պարեկային նավ է խոցվել, մինչդեռ ռուսներն էլ հզոր ճնշում են բանեցնում, ապացուցելով, որ մարդուժի և զինամթերքի պակասի մասին պնդումները փոքրինչ չափազանցված են։ Այս հաղորդումը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսական անօթաչուները կրկին հրթիռակոծել են ուկրաինական քաղաքները, արդեն որերորդ օրն է թիրախում է Օդեսան, ուր անցած շաբաթ ռուսական անօթաչուն հարվածել էր բնակելի թաղամասերից մեկին, զոհվել էր առնվազն 11 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Ուկրաինացիներն իրենց հերթին հարվածներ են հասցրել բռնակցված Ղրիմի և սահմանագից Բելգրադի մարզի ուղությամբ։ Պաշտոնապես հաղորդվել է նաև, որ այս գիշեր ուկրաինական ծովային հեռակառավարվող սարքերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի Սերգեյ Կոտով պարեկային նավ։ Ռուս բլոգերները հաստատել են նավի կործանման մասին տեղեկությունն ու անգամ տեսանյութ հրապարակել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանն այդպիսի 4 նավ ունի, որոնց անձնակազմը հասնում է 80-ի։ Այդ մարդկանց ճակատագրի, ինչպես նաև նավի կործանման մասին պաշտոնական Մոսկվան առայժմ որևէ բան չի հայտարարել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը, սակայն, ազատության Կրիմ Ռիալի հետ զրույցում պնդել է ռուսական կողմում կան զոհեր և վիրավորներ։
З ладу, а в даному випадку він взагалі затонув, І, до речі, пошукова операція вже проводилася.
Կան զոհեր եւ վիրավորներ, այնուամենայնիվ կա հավանականություն, որ անձնակազմի մի մասը կարող էր տարհանվել։ Հայտնի է, որ առնվազն 10-ից ավելի շտապօգնության մեքենաներ են բերվել, այսինքն տարհանման գործողությունը դեռ շարունակվում է։
Յուսովի խոսքով ռուս զինվորականները նախատեսում էին խոցված նավի վրա զենիթահրթիռային համակարգեր տեղակայել։
Որքան քիչ նման նավեր, այնքան ավելի քիչ զենիթահրթիռային համակարգեր կտեղակայվեն դրանց վրա, եւ դա նշանակում է ավելի շատ հնարավորություններ Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության ուժերի համար։
Ավելի վաղ, փետրվարի 14-ին, Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտարարել էր նաեւ Սերծովյան նավատորմի խոշոր դեսանտային նավը ոչնչացնելու մասին։ Չնայած Ուկրաինական հատուկ ուժերի այս հաջողություններին, իրավիճակը ճակատում հոգուտ ռուսների է, նրանք շարունակում են գրոհել Զապորոժիայի, Խերսոնի, Կուպյանսկի, Բախմուտի եւ Ավդեևկայի ուղություններով։ Ռուսական բանակը հավելյալ մարդուժ է տեղափոխում Նովոմիխայելովկան գրավելու համար, հայտնում է Ուկրաինական կողմը։ Պաշտոնական Կիևը միաժամանակ պնդում է, թե վերահսկում է իրավիճակը եւ անցած ժամերին հաջողել է կանխել ռուսական զորքերի առաջխաղացումը մի շարք ուղություններով։ Ռազմաճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակին զուգահեռ չեն դադարում քննարկումները ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ, թեև նախագահ Զելենսկուն դիմախոսները քննադատում են նրան, միաժամանակ դեմ են այս իրավիճակում նոր ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին, որն ամիսներ առաջ քննարկվում էր Ուկրաինայում։ Զելենսկուն դիմախոսներից մեկը Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն մասնավորապես նախորդին Դոլչե Վելեին տված հարցազրույցում շեշտել է, համոզված է, որ ստեղծված պայմաններում հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել։
Ինը
միլիոն ուկրաինացիներ այժմ գտնվում են արտասահմանում, մոտավորապես նույնքան ներքին տեղահանվածներ կան Ուկրաինայում։ Ավելի քան 1 միլիոն ուկրաինացիներ այժմ կրում են զինվորական համազգեստ պաշտպանելու մեր երկիրը։ Ինչպես հաշվել այս ցայները, եւ այս պահին, երբ ունենք արտաքին մարտահրավեր, ներքաղաքական պայքարը կարող է կործանել երկիրը։
Ճիշտին ամիսանց նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կընտրվի նոր նախագահ, եթե ինչ-ինչ արտարոց անսպասելի զարգացում չպատահի, ապա դա կլինի ընտրություն գործողի եւ նախկինի միջև։ Երկու քաղաքական վետերանների թեժ մրցակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Անցյալ ընտրություններից հետո Թրամփականների աջակիցների ամբոխը նույնիսկ կոնգրեսի համալիրն էր ներխուժել։ Թրամփը երկու անգամ ենթարկվել է իմպիչմենտի, նրա նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր, բայց օրենքը նրան տալիս սե պայքարելու հնարավորություն, իսկ այս օրը նահանգներում անվանում են սուպեր երեքշաբթի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է 2024 թվականի ինտրապայքարի առանցքային իրադարձություններից մեկն, այսպես կոչված Սուպեր 3-7-ին։ 14 ամերիկյան նահանգների, ինչպես նաև ԱՄՆ կողմից վերահսկվող Հաոկեանոսյան ամերիկյան Սամոայի բնակիչները մի քանի ժամից կգնան տեղամասեր, որոշելու թե իրենց նախընտրած կուսակցությունն ում պետք է առաջադրի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Եվ եթե դեմոկրատների պարագայում ներկուսակցական ընտրությունները պրայմերիները առավելապես ֆորմալ բնույթ են կրում, իշխող կուսակցությունը գոնե այս փուլում սատարում է Ջոզեֆ Բայդենին, ապա հանրապետականների շարքերում որոշակի ինտրիգ դեռ պահպանվում է։ Այստեղ հիմնական պայքարը ծավալվել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Նիկի Հեյլիի միջև, ու թեև Հեյլին երկու օր առաջ կարողացավ առաջին լուրջ հաջողությունն արձանագրել հաղթելով մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում, Թրամփի դիրքերն անհամեմատ ավելի ամուր են։ Դրանք էլ ավելի ամրապնդվեցին ԱՄՆ գերագույն դատարանի 3 կայացրած վճռից հետո, որով երկրի թիվ 1 դատականացյանը չեղարկեց Կոլորադոյի դատարանի դեկտեմբերին կայացրած վճիրը։ Դրանով Թրամփին արգելվում էր մասնակցել նահանգի տարածքում անցկացվող ընտրություններին, քանի որ դատավորների համոզմամբ նա ներքաշված էր 2021 թվականի հունվարի 6-ի կապիտոլիումի անկարգություններին, որոնք Կոլորադոյում խռովություն էին որակել։ Գերագույն դատարանի համոզմամբ, սակայն նահանգային դատարանը նման որոշում կայացնելով գերազանցել էր իր լիազորությունները։
The voters can take the person out of the race very quickly, but a court shouldn't be doing that.
Ընտրողներն են, որ կարող են մարդուն շատ արագորեն հեռացնել ընտրապայքարից, բայց դատարանը նման բան չպետք է անի։ Գերագույն դատարանն այս իրողությունը հրաշալի կերպով արձանագրեց, եւ ես իրոք վստահ եմ, որ այս որոշումը միավորող գործոն կդառնա։ Նահանգների մեծ մասը ուրախությամբ պատրաստ է ինձ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ, որոշ նահանգներ սակայն նույն մոտեցումը չունեն։ Պատճառները քաղաքական են, քանի որ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները մեզ համար բարենպաստ են, հայտարում էր Թրամփը գերագույն դատարանի վճռեարթի ֆերարցակված հատուկ ուղերձում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։